Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Ali mirabatsika indray ry mpiara-mianatra malala manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Hiaraka amerina eto ny lesony sekoly sabata isika. Ary ny mpanomponareo Jean-Jacques Andriamparina no manolotra izany amin'ity anio ity. Melohan'ny amerenantsika ny lesona nefany amin'izao sabata izao izay farana ty telo volana ity dia manasanao aho hiary anondrika ny lohanao hiara ivavaka. Rainay masina sendrindrindra izay any an-danitro, misaotra anao ny fonay tsirairay avy noho ny fitantananao afaka anaraka izao fotoana izao. Misaotra noho ny zavatra rehetrarehetra izay nataonao anay sy mbola ho ataonao anay. Mitondra ny tsy famendrehanay rehetra izay Jesosy amin'ity anio ity, indrindra ny tenako izay tarika izao lesona izao. Mamela ny heloko ianao ary mamindra fokoa amin'ity namako ity ianao. Engane ity sabata ity mba hatsapahanay ny fanatrehanao masina eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Rehetrindray eo raha merina ny lesony sekoly sabata izay dia mangataka ny fanahinao mba hitaridalana anay, ary ny tenako izay hitondra zany teny zany dia aoka mba hofenony zany fanahinao masina izany. Tendrenao ny molotro afaka hizara izany amin'ny fitiavana. Aoka tsapa mandrakariva amin'ny fitiavanao zahay fa tononona zany vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lesona fahatelo ambin'ny folo no averintsika ny lohateny zany dia hoe ny fitiavana no fahataterahan'ny lalàna. Nitsenjerintsika tamin'ny herinandro ity dia tena namintina mihitsy an'ity lesona ity. Zao zany tsenjery zany efa haintsika tsenjery agnambo zany raha tokony hoy izy hoe aza vela izy tsy voaloana amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa natanteraka ny lalàna. Romanina 13:5. Izara efatra ny famerenantsika ity lesona ity androany. Ny fizarana voalohany dia resakintsika hoe tsy fotokevitra kapobe ny lalàn'Andriamanitra fa momba ny fifandraisana. Ny fizarana faharoantsika dia resaka indray hoe ahoana ny toetra n'io lalàna io. Toetrany voalohany ho resantsika amin'izay dia hoe mafitiavana zany lalàna zany. Ary ny toetra faharoa dia hoe ny lalàna dia masina, marina, tsara. Dia resantsika indray fizarana fahatelo ny asan'ny lalàna. Ny asan'ny lalàna dia mba hoe maneho ny fahotana zany mitarika ho an'ny fahasoavana ary manome fahafahana. Ary ny fizarana fahaefatra farany dia resantsika fa ny lalàn'Andriamanitra dia mahita ny fahataterahana amin'ny fitiavana. Manasantsika ary hiditra avy hatrany amin'ny fizarana voalohany amin'ity lesona ity. Tsy fotokevitra kapobe ny lalàn'Andriamanitra fa momba ny fifandraisana. Tsy fitambarana fitsipika izay tsy misy heviny lalàn'Andriamanitra fa didy sy toromarika izay natao asoantsika tokoa izany. Anisan'ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany mihitsy ny lalàny. Andehany hojerintsika kely ny nanomezana anty didy folo ity ho an'ny vahoakan' Israely teo tendrombohitra Sinay. Ary rehefa mamaky an'io didy folo amin'ny Eksodosy 20 tsika dia ilayntsika ny mandray ny toejavatra mieloha izay voalaza amin'ny Eksodosy 20 tamin'ny nanomezana an'izany didy folo izany. Hatramin'ny natongavan'ny Israely teo amin'ny efitra Sinay ry mpiara-mianatra malala dia zao ny resaka izay nataon'i Kristy Ataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy teo amin'ny tenin'i Sinai dia nilazan'izao hoe manamafy ny hevitra n'izany momba ny fifandraisana izany. Fifandraisana izay maneho fanekena eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakan' Israely. Andriamanitra dia nilaza tamin'ny Mosesy fa tokony ho lazaina amin'ny zanak'Israely izao teny izao araka ny voalaza eo amin'io Eksôdosy 5:10 io ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Izao mivaka n'izany teny izany hoe koa ankehitriny raha iheno feoko tokoa ianareo ka hitandrina fanekeko dia ho rakitra soa ho ahy, mihoatra no firenena rehetra ianareo, fa any tany rehetra dia ho fanjaka ampisorona sy firenena masina ho ahy ianareo. Ireo tenireo no lazainao amin'ny zanak'Israely. Mahavariana ry havana ny fiteny izay mifandraika amin'ity andininy ity. Fa ny fanavotan'Andriamanitra avy any Egipta dia aseho toy ny hoe mitondra. Andriamanitra mitondra. Dia voalaza eto fa mitondra ny zanak'Israely toy ny voromahery Andriamanitra. Malina ihany koa ny mahita fa ny fifantohana eto dia tsy amin'ny hoe miala fotsiny ilay vahoaka avy any Egipta makany amin'ny tanina mpanantenaina fa ny hevitra fototra fonosiny ilay izy dia izao hoe nentina eo amin'Andriamanitra mahitsy a reto vahoaka reto. Koa satria ra efa eo amin'Andriamanitra ny vahoaka amin'ity toejavatra eto ity, ny vahoakan' Israely zany dia asaina mitarina ny fanekena amin'Andriamanitra amin'ny hevitra manokana amin'ny fienoana ny feon'Andriamanitra. Ny matoa teny Hebreo hoe shma izay mamaritra bebe koa ny hetsika amin'ny fienoana na hoe mihaino ny feony a no ambara eo amin'ny teny io. Misy dika teny sasany koa nefa izay mandray anio teny io ho toy ny hoe mankatoa. Raha ohatra zany ka atambatra ireo hevitra anankiroa ireo dia izao hoe raha manapa-kevitra ny hiaino ny feon'Andriamanitra ianao ka ankatoa sy hitarina izany dia ho fananan'Andriamanitra, ho fananan'Andriamanitra manokana. Izay zany no ambara eto amin'ity teny ity. Voalaza ny lesona nianarantsika tamin'ny lahady koa izany teny izany hoe tsy fitsipika manjavozavo akory no mandrafitra ny tiralàn'Andriamanitra ity fa maneho fifandraisana izany. Hita mazava tsara zany eo amin'ny 50 io zany fanehoana fifandraisana izany. Efa napetraka tany amin'ny Saedena ny fotikevitry ny orenany 50 dia ny fotikevitry ny fitiavana izay tokony hifeho ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olombelona ary ny olona samy olona. Mitondra antsika vetrany amin'ny fizarana faharoa izay andala teny izay alaina tao amin'lesona lahady izay. Ny fizarana faharoa dia ny hoe toetra ny lalàna. Resahana voalohany amin'izay toetra ny lalàna izay dia ny fitiavana grandef sy ny fitiavana petitef. Zava-dehibe ny manamarika fa alohan'ilay lisitra izay milaza hoe aza na hoe tsy tokony ao amin'ny 50 dia misy fanamariana manokana eo amin'ny Eksôdosy 20:2 manao hoe izao ny Jehovah Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tany nandevozana. Fanafimafisana zany zany a izay manasongadina ny hetsika famonjena feno fitiavana izay nataon'Andriamanitra ho an' Israely. Ilay fanavotana avy amin'ny tany fanandevozana avy tany Egipta zany. Raha dika amin'ny teny hafa dia izao ny 50 dia tsy manomboka avy hatrany amin'ny hoe aza na fandarana na hoe tsy tokony hanao an'izao fa manomboka amin'ny teny feno fitiavana manokana. Ankoatran'izany a ny mpiara-mianatra malala ny lisitry ny 50 dia tsy tokony ho raisintsika hoe lalàna kapobeny fotsiny fa tena fitiavana feno mihitsy a izany 50 izany a rehefa nanomboka novelabelarina eo amin'ny andininy manaraka amin'ny Eksôdosy 20:20 io. Ny 50 voalohany amin'io dia maneho mazava tsara ny fomba izay tokony anehoan'ny zanak'Israely ny valin'izay fitiavana nataon'Andriamanitra tamin'ny nanafahan'izy ireo izay an'izy ireo a teo amin'io vahoan'ny fanadevozana tao Egipta io. Raha resantsika ohatra ny 50 voalohany dia miresaka hoe aza mpifandraisana amin'ny olona hafa Jehovah Andriamanitra zany no miteny. aoka tsy hanan'andriamanitra hafa alohan'ny tompo ianao. Ny fitiavana an'andriamanitra voafaritra eto zany de zao hoe fitiavana mahatoky no tokony asehonao an'andriamanitra. Didy faharoa ohatra zany zao de hoe ity fitiavana mahatoky tia dia midika fa tsy tokony anao sary sikotra na hoe sampy ho an'ny tenanao ianao mba hivavahana. Ny tena fivavahana marina de tsy fanompotsampy fa fanehoana fitiavana marina an'andriamanitra. Aza siana mpanelanelana eo fifandraisantsika ho Jehova. Ny didy fahatelo de maneho marina mihitsy hoe ny fitiavana an'andriamanitra de aseho amin'ny fanajana ny anarany. Ny fitondrana ny anaran'andriamanitra amin'ny zava-poana manko de manoro indrindra ny fanaovana fianianana zay mamitaka amin'ny anaran'andriamanitra ary miantso an'io anaran'andriamanitra io mba anamarina fihetsika izay tsy marina. Levitikus 5:14 dia manamafa hoe aza mianintsy toinao amin'ny anarako na manamavy ny anaran'andriamanitra ao fa izao ny Jehova. Ny hafatra eto zany de hoe ajao ny fifandraisana ao amiko Jehova. Ny didy fahefatra dia fitiavan'andriamanitra de midika fa hoe ny sabata andro fahafito no tazonina ho masina ho fahatserovana ilaina ny fanomorona zay nataon'andriamanitra. Na de hoe tokony ho tian'andriamanitra isan'andro ary sika, ny sabata de fotoana manokana anehoana zany fifandraisantsika feny fitiavana an'andriamanitra zany. Ary manafatra antsika izy eto hoe manokana andro ray isan-kerinandro de ny andro sabata zany a ifandraisana amiko ho Jehova. Azo antoka zany fa ny didy efatra voalohany dia mamaritra mivantana mihitsy a ny fitiavana an'andriamanitra. Ary ny didy enina sisa ihany koa dia maneho indray a ny fomba fitiavana ny hafa. Eo amin'ny fomba fijery mivelatra kokoa raha ny famaritana an'i Jehovah Tompo ilay andriamanitra mpamonjy an'Israely no mamaritra ny fampidirana didy folo manontolo a, ny fomba manokana zay tokony anehoanantsika ny fitiavana ny hafa koa zany a de endrika manandanja amin'ny fitiavana an'andriamanitra koa zay. Ny didy fahadimy ohatra de mampifandray ny fitiavana ny ray aman-dreny zay manasongadina ny hevitra momba fanajana azy ireo a amin'ny fiainana maharitra ao amin'ny tany zay omen'ny tompo an'Israely. Noho izany a ny fampanantenana feny fitiavana avy amin'andriamanitra de mpifandray mivantana amin'ny fomba fitiavany zanak'Israely a ireo ray aman-dreniny ny fanajana izy ireo a zany ray aman-dreniny zany. Toy izany ny koa ny didy ambiny rehetra zay maneho ny fitiavana ny hafa. Ary amin'ny farany de fitiavana an'andriamanitra ihany koa no fiafaran'izay zavatra izay de midika fa hoe didy fahenina ohatra de zao hoe manome lanja ny fiainana. Ajao ny ainy namanao tsy mamono olona. Ny didy fahafito de hoe ilaina ny madio ara-pananahana sy manome lanja ny fanabadiana. Ajao ny vadinao tsy mijangajanga. Ny didy fahavalo de hoe ilaina ny manaja ny hafa. Ajao zay fananany namanao tsy mangalatra. Ny didy fahasivy de hoe ilaina ny mijoro marina momba ny namanao. Ajao ny asony namanao tsy mijoro vavolombelona mandainga aminy. Ary ny didy fahafolo de hoe ilaina ny mikolokolo fanirina voaforina fanahy feno fahafampo a fankasitrahana ny namanao fa aza mitsiriritra azy. Tsy mitsiriritra zany a zay anynamanao. Tsiketo zany fa ny didy folo de fanehoana fitiavana no indrindra fitiavana an'andriamanitra ary fitiavana ny olombelona. Ny toetran'ny lalàna faharoa de hoe masina sy marina ary tsara zany lalàna zany. Taratra ny toetran'andriamanitra io didy folo io. Tsy maneho ny fitiavany fotsiny zany fa reo toetra hafa an'andriamanitra rehetra ihany koa de voalaza fa maneho an'izany didy folo izany. Zao voalaza amin'ny Romana 7:40 hoe koa dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Reto toavy zany toetra an'andriamanitra zay voalaza eto zany hoe voalohany indrindra ny fahamasinany. Apokalipsy 5:8 de milaza hoe ary ny zava-manana efatra de samy manana elatra enina avy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka atrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina 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 ny tompo andriamanitra tokoa lay talosy ankehitriny ary ho avy. Toetran'andriamanitra faharoa izay ambara eto dia hoe ny fahamarinany. Volaza amin'ny jaona toko fafito amby folo andiny fasimby folo zany hoe ary ho any reto no anamasinako ny tenako mba anamasina ny fahamarinana ho azy. Feno zany fahamarinana zany andriamanitra. Toetran'andriamanitra fahatelo dia hoe ny fahatsarany. Volaza amin'ny Lioka 8:15 dia hoe fa ho Jesosy taminy nahoanao no ataonao tsara. Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany any dia andriamanitra. Ny fitiavana no fototr'io lalàn'andriamanitra io. Ary rehefa voadika zany lalàn'andriamanitra zany dia nitady ny ain'mpandika azy ny didin'andriamanitra zay notsakitsahana. Masina to an'andriamanitra mihitsy anefa zany didy zany ka tsy maintsy a zay mitovy aminy no atolotra mba anaovana ho fanavotana ny olona sy mpifampiavanana azy amin'andriamanitra. Lay tompony voninahitra sy mpitarika ny tafika ny lanitra rehetra no hita fa mitovy amin'andriamanitra sy manana izany fahamasinana mitovy amin'ny lalàn'andriamanitra izany. Ary dia izy no tsy maintsy natao sorona mba ho faty a mba ho famonjena ny olombelona. Mba azahoana manatanteraka an'izany didy izany dia tsy maintsy mandray ao amin'ny tenany a ny eloka sy ny mariky ny fahotana izy, hidina hatrany amin'izay farany ambany indrindra amin'ny fahafambaraka ary ho sarahana amin'iray. Tadio fa tsy afaka miavana amin'ilay andriamanitra marina sy masina amin'ny alalan'ny tenany fotsiny a isika tsirairay avy izay efa simba ny fahotana. Ary andriamanitra koa dia tsy afaka hiavana amin'izao tontolo izao raha tsy amin'ny alalan'ilay zanany. Ary ny zanaka rehefa avy namonjy ny olombelona tsy ho tratra ny fanamelohan'ny lalàna dia afaka mampiray ny fiezahan'ny olona amin'ny herin'andriamanitra. Dia toy izany no atonga indray anahy, atonga indray ianao ilay zanak'i Adama ho zanak'andriamanitra amin'ny alalan'ny fiovam-po sy ny finoana ny mpanavitra. Tonga tondrantsika vetrany indray amin'ny fizarana fahatelo izany mpanambarana izany hoe inona ny asan'io lalàna io. Ny asan'ny lalàna dia resantsika nakitelo eto hoe maneho ny fahotana, mitarika amin'ny fahasoavana ary manome fahafahana. Maneho ny fahotana zany lalàna izany. Tsy hoe fahotana lalàn'Andriamanitra fa mampiariary ny fahotana kosa sy ny mampanotantsika. Zao ny voalaza amin'ny Romana 7:7 manao hoe inona ary no lazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany ho izy Paoly eto. Kanefa izao tsy nalalan'io tao raha tsy tamin'ny lalàna satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Tsy misy afa-tsy ny lalàna zany no mahay maneho amintsika ny ilantsika tokoa ny famonjena sy ny fanavotana dia ny famonjena sy ny fanavotana avy amin'ny Kristy irery ihany. Arak'izany a tsy manafoana lalàna ny finoana mihitsy sika ry mpiara-mianatra malala fa vao maika aza mampiorina tsara izany a sika tsirairay avy izany finoana izany. Tsy misy fiarovana na fiadanana na fanamarinana ao amin'ny fandikana ny lalàna. Tsy afaka manantena ny omendrika hijoron'Andriamanitra sy eo amin'ny fiadanana aminy a amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Kristy ny olona anankiray raha mbola manohy manota. Tsy maintsy mitsahatra amin'izany fandikahana ny lalàna izany izy ary mahatoky marina. Rehefa mijery amin'ny fitaratra lehibe ara-moraly ny mpanota anankiray dia mahita ny lesoky ny toetrany ary hitany amin'ny tena endriny izany toetrany maloto izany ary dia tsapany fa voatsindry ny fanamelohana izy kanefany a tsy afaka manala ny elony izy na mamela azy ho afaka amin'izany fandikana lalàna izany fa tsy maintsy a manaraka dingana lavidavitra koa izy dia ny fanatonana an'i Jesosy Kristy. Ny asan'ny lalàna faharoa dia mitarika antsika ho amin'ny fahasoavana. Be dia be ny maro mihevitra fa hoe samy hafa tanteraka ny fitiavana sy ny rariny ary dia toy izany ankeo ny heverin'izy ireo fa mifanohitra ny fahasoavana sy ny lalàna. Ny marina nefa dia izao samy manana ny anjara asany a izy ireo. Ny lalàna no mampianatra antsika hahianavaka ny tsara sy ny ratsy ary maneho ny fahotantsika. Ny fahasoavana indray no mamela heloka antsika rehefa mandika izany lalàna izany sika ary mahatonga antsika anoya isafidiny tsara. Ankoatran'izany dia miara-miasa mitanjona anankiray a izy ireo. Miasa ao anatintsika ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fanahy masina dia manoratra ampontsika ny lalàna. Araka voalaza ao amin'ny Jeremia araky ampitelopolo andiny fatelo ampitelopolo sy ny Hebreo toko fahavalo andiny fahafolo manao hoe fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah dia ataoko ao an-tsainy lalàko aho sady hosoratako ampony ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Ny lalàna kosa indray dia mampiseho antsika ny fahotantsika ary mitarika antsika ho eo amin'i Kristy izay azahoantsika famelan-keloka araka ny voasoratra hoe koa dia ny lalàna no mpitaizantsika eo amin'i Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika Galatiana toko fahatelo andininy fa efatra amby roapolo. Fanomezana mamem-poana avy amin'Andriamanitra ry havana ny famonjena. Fahasoavana no ilazana an'izay. Tsy mitandra lalàna mba hovonjena isika fa satria tsika efa voavonjy a dia mankato an'izany lalàna izany satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe raha ti ahy ianareo dia tandrina andidiko ary ametraka ny fiainantsika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny asan'ny lalàna fahatelo dia resantsika dia hoe manome fahafahana io lalàna io. Ambaran'i Jakoba hoe lalàny fahafahana ny lalàna. Araka voalaza amin'ny Jakoba toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe aoka ianareo hiteny sy ianao arak'izay mametrika anareo izay olona ho tsarain'ny lalàny fahafahana. Rehefa dinihana ny lalàna ary mpiara-mianatra malala araka ny voalaza ao amin'ny Deuteronomia toko fahadimy andinin'ny fahadimy ambin'ny folo dia manome antsika antony izay tokony hitandremana azy Mosesy eto. Izao voalaza ny eo andinin'io Deuteronomia toko fahadimy andinin'ny fahadimy ambin'ny folo hoe ary tsarovy fa andevo tany amin'ny tany Egipta ianao ka tanana mahery sy sandrina intsitra no nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao nivoaka avy tany. Izany no nandidian'i Jehovah Andriamanitra ao anao a hitandrina ny andro sabata. Ambara eto izany fa efa nafahana tamin'io ta isika. Mampatsiahantsika mandrakarivany amin'izany fanafahana izany zany a ny sabata ilay didy faefatra amin'ny lalàna. Ny fahafahana izay omen'Andriamanitra antsika dia tokony hitarika antsika ho amin'ny fanatanterahana manokana ny lalàna dia ny fitiavana izany. Ny fitiavana ny sabata ihany koa dia manome antsika ohatra momba ny fitiavana izay mifamatotra amin'ny didy. Ny mpaminany Isaia dia maneho marimarina mihitsy fa ny sabata dia maneho izany fitiavana an'Andriamanitra izany a sy maneho ihany koa ny fitiavana ny olona fifandraisana amin'ny fitiavana ny hafa. Dia ny vakintsika amin'ny Isaia 55:9 izay maneho ny fitiavana an'Andriamanitra. Izao ny voalaza ny teny izany hoe ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tia ny anaran'i Jehovah mba ho mpanompony dia izay rehetra mitarina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko. Voalaza tsara fa reto hafa firenena reto dia hoe tia ny anaran'i Jehovah izy reto dia olona maninona dia izay mitarina ny sabata. Maneho mihitsy izany hoe ny fitandremana ny sabata izany a dia mitarika amin'izany fitiavana an'i Jehovah izany, fitiavana an'Andriamanitra izany. Ambaran'i Isaia ihany koa amin'ny Isaia 58 manomboka ny 50 ka hatramin'ny 50 fa misy ifandraisany a amin'ny sabata ny fitiavana ny namana. Izao voalaza an'izany teny izany eo amin'ny Isaia 58:50 ka hatramin'ny 50 manao hoe ary afonao anona izay anona tianao ka mahavoky ny ory ianao dia posaka maizina ny fahazavanao ary ny aizipitinao ho tahaka ny tatao vonona ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady havoky ny fanahinao amin'ny tany karakaina aza sy hampatanjaka ny taolanao dia ho tahaka ny savotondrano ianao sy ho tahaka ny loharano boiboky izay tsy mety ritra ary izay taranakao no hanangana nefa ravahela ary ny nahorina hatry ny fony fahagola no amboarinao ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Raha miaro ny tongotra amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary nao masiny jehovah hoe miendrika ao ajaina ka mame voninahitra azy ary tsy mandre amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana de ravoravo amin'i jehovah ianao ary asandratra amin'ny avoana amin'ny tany ianao sy ho fanako amin'ny lovan'i jakoba rainao fa nyvavan'i jehovah no efa miteny atsika eto zany fa ny fitandremana ny sabata dia manome anao koa fitiavana mikarakara ny hafa zava-dehibe zany fanambarany tenin'andriamanitra ny fizarana fahefatra farany ndray ary no resantsika ary iara-mianatra malala kehitriny lohateny zany de hoe ny lalàn'andriamanitra de mahita ny fahatanterahany a amin'ny fitiavana. Ny apôstôly Paoly a dia manasongadina ny hevitra momba ny fahatanterahan'ny lalàna ao amin'ny Romanina sy ny Galatianina. Rehefa avy nananatra ny Galatianina ny apôstôly Paoly mba hifanompo amin'ny alalan'ny fitiavana de manazava fa tanteraka amin'ny teny ray ihany ny lalàna rehetra de zao izy izy. Tiava ny namanao taka ny tenanao amin'ny Galatiana toko fadimy andiny fahefatra ambin'ny folo a misy an'izany teny zany. Raha adika amin'ny teny hafa zany de zao hoe ny lalàna rehetra de tanteraka amin'ny teny ray de zao tiava ny namanao taka ny tenanao. Toy izany ihany koa a ao amin'ny Romana toko fahavalo andiny fahefatra Paoly de miresaka toy izao mba hatanteraka ny famarina ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Ny fepetra izay aradrarany takiny lalàna zany de tanteraka ao amintsika rehefa mandeha amin'ny alalan'i Kristy mangataka ny hery fanahy masina isika. Ao amin'ny Romanina toko fa telo ambin'ny folo manomboka ny andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo Paoly a dia manonona indroa ny fitiavana ho manatanteraka ny lalàn'Andriamanitra. De vakintsika izany teny zany amin'ny Romanina toko fa telo ambin'ny folo andiny fahavalo a ka hatramin'ny fahafolo. Zao vakan'izany teny zany amin'ny laharan'i Jesosy hoe aza vela izy tsy voaloana amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany fa izay tiany namany a de efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona mba midiidy hafa rehetra de samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiava ny namanao taka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana ka deo ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. De tsika eto zany fa naverin'ny Paoly indroa mihitsy zany hoe ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna amin'io andininy amin'ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo io a manomboka ny andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahafolo. Toy izany ihany koa raha ohatra ka jerentsika midika teny hafa io andininy io hoe aza manana trosa amin'olona afa-tsy ny hifankatiavana ihany fa izay tiany hafa no efa nahatanteraka ny lalàna. Fa nydidy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mijoro vavolombelona mandainga, aza mitsiriritra ary misy didy hafa de voafitina amin'izao teny izao de ny hoe tiava ny namanao taka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manao ratsy amin'ny namana koa ny fitiavana no fahatanterahan'ny lalàna. Nadika avy tamin'ny teny anglisy New King James version zany a zay dika teny zay. Eo amin'ny andininy ambony eo amin'ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo io manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito a dia miresaka ny adidin'ny kristianina manoloana manam-pahefana sivily a ny apôstôly Paoly ary dia miala amin'izay adihevitra momba ny adidin'ny kristianina zay izy zay ahitanany hoe fandoavana hetra araka voalaza eo amin'ny andininy fahaenina sy ny fahafito amin'io Romanina toko fahatelo ambin'ny folo io fa manomboka eo amin'ny andininy fahavalo zay nivakintsika teo a dia makany amin'ny adidin'ny kristianina amin'ny fitiavana indray Paoly ary de mampiasa ny fiteny momba ny trosa ihany koa izy eto hoe trosa rabola amin'ny adihevitra anankiroa. Nankiray zany a trosa rabola anatrehan'ny fanjakana fa le resaka anankiray izay asion'ny Paoly faharoa eto tray zay de trosa rabola mikasika ny adidin'ny kristianina amin'ny fitiavana. Ny kristianina zany ozy izy eto de zao tsy tokony amela trosa hijanona afa-tsy ny iray ihany a
izay tsy azo aloha mihitsy. Ity trosa anankiray ity zany de tsy azo aloha mihitsy, de ny trosa ny ifankatiavantsika amin'ny hafa. Ny adidy amin'ny fitiavana zany de tsy misy fetra mihitsy zany. Tsisy fetra zany fitiavana zany. Toy ny trosa rabola izay midika adidy amin'ny olona na fikambanana hafa. Ny lalàna de mametraka ny hoe tsy maintsy andoavana zany trosa izany. Ary ao amin'ity tontolon'ny lalàn'Andriamanitra ity izay miresaka manokana ny amin'ny didy farany a, didy dimy farany izay mikasika ny fifandraisantsika amin'ny namantsika izay mihoatra noho ny adidintsika amin'ny fianakaviantsika manokana, ray aman-dreny zany ohatra. De zao ny fototr' izay adidy izay a mitohy de ny trosa mikasika ny fitiavana zay manazava antsejerintsika amin'ity herinandro ity, manao hoe aza avela izy tsy voaloana amin'iza na amin'iza afa-tsy ny amin'ny fifankatiavanareo ihany fa zay tia ny namany a de efa natanteraka ny lalàna. Ilaintsika zany mandroso trosa mandrakarivany amin'izany fitiavana izany, ataovy tsapantsika fa manatrosa amin'ny olona io tsika. Zany fitiavana izany no trosa izay omentsika azy. Tsy mety lany zany trosa izany, tsy mety tapitra zany trosa izany. Zay ny afatra lehibe zay netin'ity lesona zay nianarantsika tamin'ity lesona fahatelo ambin'ny folo ity, hoe aza vela isa tsy voaloha amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fitiavaka fankatiavanareo ihany fa zay ny tiany namany a de efa natanteraka ny lalàna. Lohateny lesona moa dia mazava tsara. Rehefa nianatra zay lesona zay tsika zany de hitantsika tsara, voaraintsika tsara zany zany nyhevitry ny lesona hoe ny fitiavana no fahataterahana ny lalàna. Ary io fitiavana io de trosa tsy mety lany eo amin'ny fiainantsika io. Alohantsika foana io amin'ny hafa. Alohatsy foana, tsy akijanona, aloha tsy akijanona. Zay ny fahataterahana ny lalàna, ny fanehoana. Hotahirana zany teny zany a, asoantsika tsirairay avy ary engany antsika tsirairay avy mba aneo fitiavana namantsika mandrakariva tokoa, ary aneo ihany koa ny fitiavana an'Andriamanitra izay manome antsika aina sy fofonaina, mikarakara antsika, manome antsika izao fitahiana rehetrarehetra izao. Misaotrantsika rehetra nanaraka sy ny aino zany lesona sarobidy zany anio. Manao fotoanantsika indray amin'ny manaraka ny namanareo an Jean-Jacques Andriamparana, hiaraka hivavaka isika eto ampamaranana izao fotoana izao. Andriamanitra raina eo, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao tsy manapetra sy ny fahasoavana zay menao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Nahitany fahalavonay ianao nefa tsy navelanao ho very izahay. Menao anay ny fahasoavana, fahefana ho amin'ny famonjena ary fiadanana ho amin'ny fanahinay. Misaotra anao zahay Jesosy io, fa tsy amin'ny herinay na ny fahatsaranay no namonjenao anay, fa amin'ny hatsaram-panahinao sy amin'ny famarinana zay atolotr' Kristy ho anay. Andriamanitro, ampio zahay atakatra fa ny lalànao de fanehoana ny fitiavanao sy ny famarinanao. Tianay ny akatoanao tsy mba amitahotra na amiteritery fa ny fitiavana, satria tianao zahay. Ampianaro zahay andeha amin'ny famasinana, anatanteraka ny sitraponao amin'ny fofeny fahazotoana sy fankasitrahana. Aza vela ho sarotra aminay ny anaraka ny lalànao, fa soraty eo am-ponay zany mba ho fahazavana amin'ny taridalana anay amin'ny fiainana. Misaotra anao zahay noho ny fahasoavana sy ny fahafahana manaraka anao. Raisy tompo izao vavaka sandratra izao noho ny aminaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.